pirmajā dienā, tas ir šodien, mēs aicinām uz diskusijām. Mums būs veseli 6 diskusijas par dažādām tēmām, par izglītību un tehnoloģijām. Pulksten 1:00 tā sāksies, un tie galvenie uzsvari būs par to, kam vispār būtu jāpaliek un kam jāmainās mācīt pieeja un veidā. Savukārt otrajā dienā aicinām tiešām iedvesmoties no ārvalstu runātājiem. Tas ir Džons Mehta no Hārvardas universitātes, kurš stāstīs par mācīšanos iedziļināties. Un otrs mums ir Mišels Reznieks. Viņš ir no Massachusetts Tehnoloģija institūta. Tiešsaistes varēs redzēt gan mūsu mājaslapā, gan Facebookā Skola 2030.